Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast, head kuulajad, jällegi eetris saade Vahetund Tartu Postimehega. Mina olen Ranna Raba ja loomulikult on ikka ja jälle rõõm teid tervitada meiega samal lainel olemise puhul. Et tegemist on ajakirjandusliku saatega, milles peaasjalikult esinevad ajakirjanikud, siis on mul tänase saate sissejuhatuseks üks meie toimetuse enda hinnangul oluline teadanne edasi anda. Nimelt on oktoobris alustamas sihtasutuse Postimees fond eestvedamisel ajakirjanduskool. Tõsi, see alustab tegevust Tallinnas, aga tõsiasi ei pruugi pärssida sugugi mitte seda, et ajakirjanduskoolist, mille me oleme algatamas, võiksid osa võtta ka need inimesed, kes elavad mujal Eestis ja loomulikult ka Tartus. Ajakirjandus maastikul hästi tuntud õppejõud Mart Raudsaar ja Priit Hõbemägi on need mehed, kelle mõtete põhjal on selle kursuse õppekava paika pandud. Miks me seda teeme? Me teeme enne kõike seda selleks, et Eesti ajakirjandusse tuleks juurde inimesi, kes ühel või teisel moel on selle eriala alusmõttega saanud metoodiliselt tuttavamaks, kes võivad öelda, et neil on teatav hariduslik taust olemas ja kui sinna juurde lisada enda inimese võibolla varasem haridus, mõne valdkonna hea tundmine, siis mine tea, ehk sünnib siit mõni uus ajakirjanduslik särav täht. Kõige tähtsam on see, et inimesel oleks veendumus sellest, et tänapäevases infoküllases ajastus on ajakirjanduse roll mitte sugugi hääbub, vaid just nimelt kasvav ja mis kõige tähtsam, tahe maailma parandada. Ja üks teadanne on mul veel. Nimelt Tartu Postimehe veebilehel on alates eile õhtust käimas veebiääletus. Tahan teid kõiki ärgitada sellest osa võtma. Nimelt oleme teist korda, nii nagu ka eelmise aasta teises otsas, valimas Tartu ja Tartuma aasta toodet. Me lööme kaasa nimelt ettevõtlusnädala sündmustes ja kui 26. septembril Tartus kuulutatakse välja tänavused ettevõtlus auhinna saajad, siis oleme oma aasta toote võitjaga samamoodi püünele tikkumas. Tahame anda meie lugejate sõnumi selle tootevalimise kaudu siis sellesse nädalasse. Nii et olge aga varmad ja aktiivsed hääletama. Nii nagu tavaliselt on meie saate peamine mõte siiski analüüsida teemasid, mis on ühel või teisel moel viimasel ajal Tartu Postimehe veergudel kajastamist leidnud. Selle lõpuks puhuks saate esimeses pooles on minu hea kolleeg Kelli Kukin siin mikrofoni juures. Tere!
Tere!
Ja räägime teemal, mis trükivalgust leidis esmaspäevases lehes. Täpsemalt siis see puudutab Jõgevamaad, aga kui me vaatame loo laiemat tähendust, siis ei ole see sugugi mitte võõras ka tartlastele või tartumaalastele, liiati siin samas ühes piirkonnas me ju elame ja tegutseme. Täpsemalt siis Jõgeva vallas Kurema ujulas ei saa enam nüüd alates sellest aastast käia ujumistreeningutel väikesed poisid ja tüdrukud, täpsemalt veel siis öeldes need, kes veel ei ole kooliealiseks saanud. Ja see on seal piirkonnas, mitte siis ainult vahetult selle ujula ümbruskonnas elavate inimeste hulgas, vaid ka märksa kaugemal, meil sinu loost ka konkreetne näide ühtede luua lapsevanemate näol tuua, on nende seas põhjustanud palju paksu verd, inimesed ei saa aru, miks on selline muudatus tehtud. Kelli, ole hea nüüd oma loo taustal seleta veel korra täpsemalt üle, milles on muudatus seisnenud ja kes selle taga on?
Muudatus tuli siis Jõgeva valla initsiatiivil, et varasemalt oli Kurema spordikool, töötas sihtasutusena ja kuna seda nüüd haldas üksinda ainult Jõgeva vald, siis ei olnud mõtet seda sihtasutust nagu säilitada, sest et see ei ole rahalises mõttes kõige mõistlikum. Ja seetõttu siis tehti Jõgeva valla allüksus, mida haldab Jõgeva vald, ja seetõttu muudeti ka põhikirja. Ja põhikiri siis näeb ette, et spordikooli on enne kõike oodatud 7-19-aastased noored ja lapsed, ning see tõesti on lapsevanemad natuke ärevile ajanud. Tegelikult Jõgeva abivallavanem sõnas, et need lapsed, kes varem käisid ujumas ja ikkagi olid väiksemad, saavad ka seal edasi käia, aga pigem puudutab see neid lapsi ja lapsevanemaid, kes nüüd tahaksid võib-olla oma lapsi alles panna sinna ujumistrenni.
Ma tahan siin täpsustavalt sulle lisada, miks see lugu üldse meil praegu täna siin saates kõneks on ja miks ta ka võrdlemisi palju leheruumi esmaspäevases lehes sai. Meie toimetuse hinnangul on väga oluline meelde tuletada seda, et uppumissurmad on Eesti sellises traagilises statistikas ikkagi üsna silmapaistval kohal olnud juba palju aastaid. Tõsi, enamasti küll uppunud ei ole olnud lapsed, aga see ei tähenda siis seda, et teema neid üldse ei puudutaks. Ja kõik võimalikud spetsialistid, kes siis traumaennetuse, aga ka siis traagiliselt lõppevad sündmuste ennetamisega tegelevad, on alati rääkinud, et üks kõik mis kõige tähtsam on Eestis pühenduda sellele, et mida varasemas heas lapsed ujuma saavad, seda vähem on meil neid sündmusi, mille üle pärast pisarsilmil aru pidada. Nüüd siis olemegi jõudnud sellisesse kurioosse situatsiooni, kus ühelt poolt me küll tõdeme, et lapsi peaks võimalikult varakult ujuma õpetama, aga vähemalt üks näide on meil siit samast lähedalt võtta, kus just kui tegeletakse hoopiski teispidise liikumisega. Saan ma õigesti aru?
Just, et veeohutus ja ujuma õppimine ju on viimasel ajal olnud väga suureks teemaks ja see on ka põhjus, miks ujumisõppe toodi põhikooli õppekava, et kehalise kasvatuse tunnis peab laps õppima ujuma ja riik annab selleks igal aastal üle miljoni euro, et seda ujumisõpet nagu veel rohkem edendada. Et tegelikult siit ju, et kui laps on 5-aastane ja tahab õppida ujuma, siis miks ta ei peaks saama seda teha, et Tartus ju käivad auras isegi beebid ujumas ja keegi ei näe selles mitte mingi probleemi. Et abivallavanem on küll öelnud, et ujula pole kummist, aga tegelikult seni on asi ju toiminud, seni on kõik saanud ujutud ja ei ole olnud suuri probleeme.
Põhiline, mida siin tuleb tähele panna, ongi see, et protesti avaldavad ju need tublid lapsevanemad, kelle lapsed juba varase seas, ma ei tea nüüd täpselt, kas ma ei tea 4-aastasest alates 4-5-6 on juba seal ujumas käinud ja neilt nüüd võetakse see võimalus ära ja ühtlase antakse järgmistele sellistele tublidele vanematele signaal, mida oleks sugugi tarvis anda.
Just jah, et jääb selline mulje, et kui koolis ei käi, et siis on jälle üks võimalus vähem, et Jõgeva vald on niigi väike vald, kus on need võimalused tegelikult on piiratud võrreldes Tartu suguse linnaga.
Käime siin kohal ära reklaamipausil ja jätkame peagi teemaga uuesti.
Vahetund Tartu Postimehega.
Jätkame saadet stuudios ajakirjanikud Kelly Kukin ja Rannar Raba. Jätkame siis selle koha pealt, kus enne reklaami poolele jäime tõdemusega, et Kurema ujulas Jõgevamaal on juhtunud veider situatsioon, kus need lapsevanemad, kes juba oma koolieelikutest lapsi on tahtnud siiamaani ujulasse ujuma õppima viia ja mis seal siis salata loomulikult ka nende võib-olla siis parema rühi nimel tööd teha, on kuidagi kõrvale jäetud. Kelly, sina loo autorina nüüd suhtlesid mõne lapsevanemaga ka, et millised on need peamised nüansid, mis neid seal see juures kõige rohkem häirivad, kas siis see, et neile nagu seistatakse vastu või veel midagi, ma tean, et siin kindlasti on probleeme ka selles, et nende sobilike aegade leidmine on keeruline, sest inimesed elavad ju füüsilises mõttes üsna kaugel sellest ujulast.
Jah, et kui tegelikult mõelda, kes on siin tegelikult kannatajad, siis need on väikesed lapsed, kes tegelikult ise endasest väga seista ei saa ja lapsevanemad on kõige rohkem häirib neid see, et kui praegu 5-aastane laps sai näiteks eelnevatel aastatel käia ujumas, nii-öelda erandina siis ka võib-olla see aasta veel saab käia ujumas, järgmine aasta on ta 6-aastane, siis aasta aega ei saa käia ujumas ja siis on järsku see ujumine nagu kohustuslik, et see on väga veider situatsioon. Ja võib-olla ka laps nagu mõtleb ja küsib, et miks ta siis ei või ujuma minna, kui talle on see seni meeldinud ja sobinud. Ja teine asi on tõesti see, et plaan on muuta treeningute aegasid varasemaks, et kui praegu algasid treenid õhtul kella 6-7 ajal, mille lapsevanemad said oma lapsed kenasti nii jõgevalt luualt kui mõnalt lähedalt viia Kuremaal ujuma, siis praegu tekib see probleem, et kui kell 4 algab treening, siis paljud lapsevanemad on veel tööl. Et on olemas küll tasuta maakonna liinid, eks ole, millega liigelda, aga noh, esimese klassi lapsel või teise klassi lapsel või siis poolest koolieelikul on täiesti võimatu ju minna või mõtlematu minna üksinda 12-13 kilometri kaugusele ujuma.
On sul eespilt, milline on olukord Tartu linnas või siin Tartu ümbruses?
No Tartu linnas on põhiline koht, kus käiakse ujumas ja tehakse ujumistrenne, eks ole Aura. Et Auras küll saab käia ujumas, on treeningud erinevatele vanuse klassidele. Nagu ma enne mainisin, saab käia beebidega, eks ole koolielikud, siis on tehakse ka seal kohustusliku kooliujumist. Et Tartus on võimalused küll paremad, aga noh, Aura veekeskus on ka tihti üle rahvastatud. Samas on ka Arktiku spordiklubi, kus saab käia ujumas. Noh, spaad ei lähe küll selle kategoori alla, aga hädapärast ajavad ka need asja ära, eks ole. Et natuke rohkem on kohti ja siin on ka praegu lõunakeskuse juurde plaanitakse uut ujulat luua ja on käinud ka jutt, et Annelinna võiks mingi ujula mingil ajal tulla, mis ei ole veel väga kindel, siis tegelikult on linnas ikkagi olukord parem võrreldes sellega, kui on ühe valla peale üks ujula.
Ja see, mis puudutab nüüd neid kavatsusi, mis siin umbes aasta tagasi olid jutuks ja mida sa just asjaga mainisid, kelli need Annelinna uue ujula rajamised, siis mul on küll nagu skepsist siin nüüd hästi palju juba hinges iginenud. Mulle tundub, et see plaan on küll maha maetud eesked selle tõttu, et need, kes idee algatasid, ise ei ole enam huvitatud. Aga see, mis puudutab nüüd lõunakeskujuse juures olevaid arenguid, siis seal tasub vist küll optimistlik olla eesked just selle tõttu, et linn on siis kuulutanud välja konkursi maatükile, millele reaalselt tolle sama lõunakeskuse omanikel just kui võiks olla huvi. Nüüd kas asi lõpuks teoks saab või mitte, aga arvestades seda, mis moodi lõunakeskus tervikuna on arenenud, milliseid funksioone on seal klientidele pakkuma hakatud, jätame kõrvale selle, et kuidas see üüratult suur ärilinnak Tartule kui nagu tervikuna mõjub, et kuidas ta kliente ja inimesi siin liigutab ja kas see kõik on mõistlik või mitte, see on nagu omaette teema, aga vaadates seda, et milliseid meelelahutusvorme lisaks kaubandusele seal pakutakse, siis ühe veekeskuse ja ujula, kas või väiksemat sorti ujula asukoht oleks ju see igatepidi loogiline, eriti arvestades ka seda, et seal on erakool asja oma uued ilusad ruumid avanud ja kindlasti oleks ka väljast poolt Tartut neid, kes sinna tee leiaksid ja lõppude lõpuks Tartusuguses Eesti mõistes ikkagi suures keskuses peaks neid ujumisvõimalusi olema oluliselt rohkem. Ikka ja jälle sel samal põhjusel, et lapsed juba maast ja madalast õpiksid tunnetama vett, ei kardaks vett, oskaksid ujuda ja selle võrra siis võiksid ka endale tagada turvalisema tulevik, kui meil kõigi ling oleks rahul rohkem. Aga tuleme nüüd tagasi loo keskme juurde. See Kurema ujula lugu ei ole meil sugugi lõpuni lahti räägitud veel. Ma pean silmas nüüd seda, et me oleme üle konstanteerinud tõsiasja, et olukord on muudetud omavalitsuse eestvõttel seal Jõgeva vallas selliseks, millega lapsevanemad ei ole sugugi rahul. Aga nagu ikka sellisel puhul. Konstanteerimisest üks on vähe kasu, me peaksime jõudma nii-öelda probleemi juureni. Mina tahaks küll teada, kes siis ikkagi oli see konkreetne inimene, kellel tekis mõte, et viime ellu ühe halva mõtte?
Praegu tundub ikkagi, et asi on olnud vallas, on seal abivallavanem, kes sellest on korduvalt rääkinud sellest siis sihtasutuse muutmisest linna allüksusest, allüksuseks.
Ja see ometigi ju see vormi muudatus ei tähenda ju sisuliselt seda, et tingimata peab inimeste huvidele vastu astuma.
Just, et just see põhikiri on nagu huvitav, et sinna on pandud kindel vanuse piirang, et kui vanad või kui noored inimesed võivad siis ujumas käia. Et muidugi valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste sõnas, et ei tasu vanematel suurt muretseda, et kõik asjad ikkagi septembri lõpuks räägitakse läbi nii trenni ajad kui muu seesugune, aga siiski on jäänud mulje, et lõppkokkuvõttes need koolieelikud sinna ei mahu ja sellest ongi see nagu algne muudatustund, et nad ei mahu sinna.
Mina ei saa sellest aru, kuidas nad siiamaani mahtusid.
Just, et treener Rait Kalda ütles ka, et temal on 150 last, kes käivad ujumas ja seni on kõik enasti mahtunud ja tema isegi ei sooviks neid tipsportlasi treenida niivõrd nagu valla ettekujutus praegu on, et sinna peaks rohkem tulema selliseid huvilisi, kes tahaksid ujumise kui võistlusalaga tegeleda, mitte niivõrd selle algõppega.
Asjad võiks olla ju enne kõik prioriteetide järjekorda seatud, et tippsportlaste või lihtsalt tublide sportlaste koolitamine, treenimine, muidugi on see hea mõte ja loomulikult iga spordikool võiks seda enda lipukirjaks pidada, aga esimene asi, millele peaks siis nagu omavalitsus selle spordikooli pidajana mõtlema, on siis ikkagi see, et oleks rahuldatud meie elementaarsed vajadused, alates siis sellest, et inimesed vette karda ja oskavad ujuda ja oskavad hästi ujuda ja lõpetades siis sellega, et nad oskavad võibolla ka ise abi anda ja mida, spetsialistid on ju seda öelnud, et mida varem asuda sellega tegelema, seda lihtsamini tuleb see hiljem, et mina arvan küll ka mõeldes oma lastele, kes on ikkagi veidi enne kooli algust korralikult ujumise selgeks saanud, see oli suurepärane, et nad ei pidanud koolis, mis nii kui nii tähendab lapsele esimeses klassis parajat pinget, uut keskkonda, seda mõtteainet, millega tegeleda ja kuhu oma energiat raisata, on küll ja küll, et tore, kui nad on ikkagi juba põnnina saanud hakkama ja loomulikult ema isa võiksid ju ise lapse ujuma õpetada suvel kuskil tiigis või järves või meres või jões, aga see, kui töötab spetsialist temaga, on ikkagi ju parim võimalus ja kui seda pakkuda juba ka lasteaialastele, küll oli see võimalus olemas, te kaotasite selle ära, see on selle loo uba.
Just nimelt ja lapsevanem võib tõesti õpetada oma lapse ujuma, aga ka lasteaialapsed tahavad ju tegeleda mingi huvialaga ja kui vallas on olemas võimalus, et käia ka talvel ujumas ja käia kevadel ja suvel sügisel ujumas, Eesti selle rannailma on tegelikult väga-väga vähe. Ja see on ka põhjus, miks treener Rait Kalda ütles, et Kurema ujulas tegelikult ei saa tipsportlasi väga treenida, sellepärast, et suvel on ujula suletud ja kui 4 kuud aastas on suletud, siis on väga keeruline. Tipsportis ei teha selliseid pause lihtsalt sellepärast, et üks ujula on suletud.
Võtame teema kokku. Võtame kokku tõdemuse või õigemini lootusega, et tegemist on sellise ühest bürokraatlikust muudatusest sündinud segadusega, mis siis praktilistes vaidlustes tehakse nii-öelda korda ja kõik saavad siis lõpuks lahenduse, mis kõige paremini nende huve ja meie laste huve teenib ja et kuulataks enne kõike neid inimesi, kes on reaalselt selle ujula kasutajad. Aitäh, käime ära reklaamipausil ja pooltunni uudiste juures ning siis on juba siin stuudios koos minuga Aet Rebane, samuti Tartu Postimehe ajakirjanik.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi ja olge taaskord tänatud, et olete ikka meie saate sõbraks jäänud. Mina olen Rannar Rava ja nüüd saate teises pooles on minuga ühinenud Tartu Postimehe ajakirjanik Aet Rebane. Nüüd kuni saate lõpuni tahame käsitleda 2 teemat. Neist esimene on selline, mis iseenesestki mõista ka läinud nädalavahetusel erinevates jutusaadetes, mis Eesti raadiojaamades eetrisse jõudsid, leidis käsitlemist. Eeskätt just seetõttu, et tegemist on teemaga, mis näikse ulatuvat märksa kaugemale kui üks kurioosne ja ebameeldiv juhtum siin Tartus, asi, mis võib ka meie kohtupraktikat pisut laiemalt mõjutada. Me räägime ikkagi nüüd loost, mis juba eelmise aasta augustis lahti rullus meie ees, või õigemini päris lahti ei rullunud. Ja sellest paljud probleemid alguse saidki, et ta päris lahti ei rullunud, aga et Tartu Ülikool ju otsustas teadupärast augusti lõpus 2018 päeva pealt oma ametist priiks teha ülikooli raamatukogu direktori Martin Halliku ja see juures siis teatada, et mees on kaotanud usalduse, ebaväärika käitumise tõttu. Nüüd paneme siia punkti ja paneme meelega punkti selle koha pealt, et nüüd on vahepeal väga palju vett merre ja mett verre voolanud ja me peame tõdema, et vaidlused käivad mitmel rindel, on olemas selle sama kaasuse asjus üks kriminaalmenetlus kohtus, kus prokuratuur on läinud Martin Halliku vastu väitega, et mees on lausa seksuaalkuriteo sooritanud ja samal ajal on käimas töövaidlus ja see töövaidlus on nüüd see, mille pärast on Aet Rebane siin mikrofoni juures kirjutasid eelmisel nädalal meie lehte loo. Ma kohe vaatan siit lehest nüüd üle, kuidas see täpsemalt meil pealkirjastatud sai. Tavatult suured summad tõotavad õigusloomesse sügava jälje jätta. Asja uba on siis ju selles, et töövaidlus, mida ülikool ja Martin Hallik oma vahel peavad, on andnud tulemuseks selle, et Tartu Maa kohus mõistis Halliku kasuks asja välja 90 568 eurot, sellest siis 30 568 saamata jäänud tulu ja 60 000 mittevaralist kahju, ehk siis just kui lühidalt. Mööndi küll, et mees on midagi valesti teinud, me ei tea täpselt mida, aga et see vallandamine sellisel kujul oli ilmselgelt ülikooli poolt ülepingutamine ja sellega muuhulgas siis hävitati mehe maine.
Tere ka minu poolt. Vastab tõele selline asi juhtus küll, aga see ei ole kõik veel täitmisel läinud summa. Ehk siis selle 60 000 pärast käib vaidlus edasi. Mainisid, et tõenäoliselt muudab meie kohtupraktikat. Sellega on nii, et ainult riigikohtul on õigus luua pretsedenti ja seadusi tõlgendada, küll aga saadab see kindlasti signaali ühiskonda laiemalt, et selliste asjade pärast on mõtet kohut käia.
Siin peab kindlasti mainima ka, et selle samas reedeses Tartu Postimehes ka vandeadvokaat Robert Sarv, väga tuntud mainekahjude sissenõudja ning jurist Kaspar Kaljurand kirjutasid ka meie arvamusküljele loo, milles ka kuulutasid, et see konkreetne otsus pretsedendina on loomas nüüd uut ajastut, kus mainekahju eest on võimalik hakata küsima suuremaid summasid, kui seda seni on tehtud. Et me räägime siin nüüd kümnetest tuhandest samas, kui varemalt on analoogsetes kaasustes juttu olnud võib-olla ühest kahest, äärmisel juhul kolm.
Just, ja isegi kui kõik need asjad ei jõua kohtusse, siis mida rohkem on selliseid lahendeid, kus ikkagi maine kahju eest mingisugune hüvitis välja nõutakse, siis võib eeldada, et see teeb ka inimesi ettevaatlikumaks sõnakasutusel üldiselt, sest et näiteks internet on selline koht, kus väga laadnalt mõnikord pannaks inimestele silte külge ja nii edasi, kui ei ole ka näiteks süüdimõistvat kohtuotsust. Küll aga on see mõnevõrra jälle selline eksitav või selline kahe teraga mõõk, et on inimesi, kes leiavad, et see on äärmiselt ebaõiglane, et WhatsApp veel auhinna ka. Ehk siis selles mõttes see on kindlasti väga huvitav kohtu.
No jah, aga mille alusel sa seda väidad, et vaat saab veel auhinna ka, et lõppude lõpuks me ju ei tea, mis päriselt juhtus.
Oot, ei teagi.
See on väga oluline siin kogu loos ikka ja jälle rõhutada nii kaua, kuni meil ei ole täpsemat teadmist ja lõplike kohtuotsuseid, et mis ahistamine seal oli, kas seal oli mingisugune seksuaalne kuritegu või ei olnud ja nii edasi. Ja lõptulemusena nüüd selle praeguse maakohtu see ei ole nüüd lõptulemusena, vaid lihtsalt just vahe etapi lõpetuseks peaks ju küsima ennegi seda, et millega siis kohtu hinnangul ikkagi Tartu Ülikool institutsioonina on ära teeninud sellise karistuse, sest kui me nüüd meenutame seda lahtilaskmise päeva, siis meie ajakirjanikena olime pigem just nimelt kurjad, et ülikool ju rääkis väga vähe ja nüüd ta saab karistada maine kahjustamise eest. Mm-hmm. Ma saan aru, loen nüüd selle kohtu teate põhjal, et ülikooli süüdistatakse siis selle mainekahju võimaldamise, forseerimises, aga teises küljest, mida siis ülikool saanuks teha teisiti?
Jah, rääkisin ka Halliku kaitsja Kristi Sillaga ja tema sõnul on selle mehe karjäär ja maine ja kõik hävitatud ülikooli poolt ja et ülikool ei oleks tohtinud lasta liikvele kuulujutte, küll aga ülikooli teade kodulehel oli äärmiselt napisõnaline, mitte kuskil ei mainitud midagi Martin Halliku seksuaalkurjategijaks olemise kohta, vaid mainiti vaid usaldusväärsus.
Siin on see küsimus, et kas see, kui me ütleme, et inimene on ebaväärika käitumise tõttu kaotanud usalduse ja me laseme ta päeva pealt lahti, et kas see erineb märkimisväärselt sellest, kui me teatame, et ta on süüdi ühes või teises kuriteos ja ütleme seda ilma kohtu otsuseta. Noh, ega vist tegelikult suurt vahet ei ole, et nagu me reaalsuses ju teame, inimesed räägivad ikka, küsimused tekivad ikka ja kui päevapealt inimene lahti lastakse ja väidetakse, et ta on ebaväärikalt käitunud, siis on selge see, et tema maine on juba sellel hetkel automaatselt kahjustatud. Ja aga kuidas nüüd oleks pidanud see olukord või kuidas saanuks see olukord üldse laheneda nii, et seda töövaidlust praegu ei oleks? Ausalt öeldes, mina ei leia sellist lahendust. Tähendab, üks lahendus mul on, aga see, sellega seoseb või tähendab kaasneb teatav eeldus, et minnakse avalikuse ees pettusele või et ka ülikool oma väärtustest astub tagasi. Ehk siis saanuks ju teha nii, et rektoraat pöördunuks selles situatsioonis, mida iganast nad siis enda ees lahti rullununa nägid, et Martin Hallik peab igal juhul ametist lahkuma, aga kuna nad ei taha sellest tekitada avaliku debatti ja näevad neid libe kohti, kus nad võivad seal juures ka ise selili kukkuda, et siis nad oleksid pidanud Martin Hallikule tungivalt pakkuma võimalust vabatahtlikult ametist lahkuda ja mehel endal otsida kiiresti üks usutav põhjendus ja asi oleks lahenenud nii. See oleks annud kõige valutuma tulemuse, ütleme siis selle Martin Halliku ja ülikooli vahelises suhtes. Aga kui me nüüd räägime sellest, et kas niisugune lahendus oleks olnud õiglane ka eeldusel, et me usume, et toimus midagi lubamatut ja ebaväärikat tegelikult, siis selles kontekstis ma ütlen, et see oleks ju lihtsalt pettus.
Oleks. Pealegi ka seadus näeb ette, et tööandja peab hoiatama kõigepealt töötajad, aga siin ongi see küsimus ka, et kas siis tõesti oleks pidanud need töötajad juhul kui seal toimus midagi kannatama seda kauem ja ootama ära, kas ta siis hakkab paremini käituma. Ja näiteks üks riigikohtu lahend aastas 2016 tõi küll välja, et ainuüksi usalduse kaotamist ei piisa, et tööandja peab ikkagi alati hoiatama.
Enne no aga siiski seadus näeb ka ikkagi seda ette, et kui tehtu on juba nüüd nii-öelda sellise kraadiga, kus ei ole võimalik töösuhet jätkata minutitki. Ja ma väidan praegu, et kui need kõige karmimad kahtlused, mis Halliku suhtes üles on tõstatunud, peaksid tõele vastama. Ma ei julge seda sugugi mitte väita, et need vastavad tõele. Siis sellisel juhul ega ülikoolil ei olnud teist võimalust, kui samal päeval töösuhe lõpetada.
Ega ei olnudki, kui see tõesti nii oli. Aga eks siin kuulujuttudele lisab kindlasti õli tulle ka see, et osaliselt on on kohtu case kuulutatud kinniseks, mis on ka aru saadab, miks see nii on, aga teises küljes kõik sellised asjad jällegi annavad spekulatsioonidele rohkem ruumi.
Nii ei olegi muud, kui praegu loota, et järgmised kohtu otsused ikkagi toovad situatsiooni piisavalt palju valgust, et me teame, kes siis ikkagi lõputõlpuks süüdi on ja kui on mainekahju tekitatud, siis saame ka aru, kes selle maine reaalselt siis allavett lasi. Teist võimalust siin praegu ei ole, loodame lihtsalt, et asjaosalised, kes milleski süüdi ei ole, rohkem haiget ei saa. Kindlasti on siin teema jätkamiseks ruumi küll ja küll. Käime nüüd väikesel reklaamipausil ja siis koos Aet Rebasega jätkame järgmisel teemal vestlust kuni saate lõpuni.
Vahetund Tartu Postimehega.
Siirdume saate viimase veerandi juurde, stuudios jätkuvalt Tartu Postimehe ajakirjanikud Rannar Raba ja Aet Rebane. Esmaspäevases Tartu Postimehes suisa esiküljel ilmus uudis, Aet, sinu sulest ja see kandis pealkirja, RMK laseb hiiemetsa sae sisse lüüa. Nonii, nüüd me siis oleme hakkama saanud taas ühe sellise uudisega, mille peale metsamehed ja need, kes on lihtsalt võibolla ka metsandust õppinud või puutuvad metsatööstusega ühel või teisel moel kokku, haaravad kohe loosse süvenemata kahe käega peast kinni, et selge, nüüd on rohelised oma kiunu taas lahti tõmmanud ja kallistavad kusagil puud, andmata endale aru, kas see tegevus tegelikult seal ikkagi on nii roimasarnane või mitte. Sina loo autorina oled nüüd ka raadioeetris võlgu seletuse, mis selle loo tagamaa täpsemalt on?
Mulle tundub, et kui nendest hiiemetsa, sellest konkreetsest hiiemetsast on juttu, siis seal lihtsalt erinevad osapooled...
Nimetame siis ära, kus see täpsemalt kasub.
Ja Tulimäe hiis.
See on siis...
Rannu lähedal...
No piisavalt täpselt juba öeldud.
Rannu lähedal tulime hiis, seal räägitakse lihtsalt nii erinevatest asjadest. Kui RMK esindaja näeb seda, et siin on sellist puitu, mida saab kasutada, kui me selle juba maha võtame, siis ju võiks selle ka ära kasutada, see on ju loodussäästlik materjal, milleks seda raisku lasta, ürask on sees, siis hiitekaitsja ahtokaasik leiab, et see on... pühapaiga rüvetamine ja teda häirib see, et raha kasvab puu otsas RMK silmis ja siin on selline pikaajalisem vastasseis juba ja lihtsalt ongi niivõrd erinevad väärtused, mis põrkuvad ja siin ei olegi päriselt ka sellist õiget lahendust, sest me kõik tahame samas, et oleks talvel soe ja samas me kõik tahaksime ju ka oma pärand kultuuri hoida ja osaltades mina ei tea, kus see kuldne kesktee sealt minema peaks.
Kas siin üldse on põrkumist või äkki on tegemist pigem teine teisest mööda rääkimisega, et üks räägib pärand kultuurist ja teine räägib majandamisest, et võibolla siin see kokkupuute punkt ongi liiga väike, et ühist aru saama tekitada?
Ma arvan, et suurem osa konflikte maailmas on enamasti pärinevad sellest, et inimestel on erinev arusaam sellest, mis on hea. Ega see Andres Sepp RMK-st ei taha ka hävitada iidset hiiepaika. Tema näeb seda väga ratsionaalselt. Siin on ürask sees, me tahame seda metsa, mis praegu siin annab säilitada, tahame seda säilitada. Hiiekaitsjad ütlevad, et kõik, mis hiiest toimub, on osa hiiest, on osa loodusest. Täpselt nii peabki olema. Ja lihtsalt need on nagu... Jah, ma olen nõus, siin räägitakse üksteisest mööda, sest et räägitakse lihtsalt niivõrd erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt.
Kui sa oled nüüd loo valmis kirjutanud ja mõne päeva lasnud ka sellel teemal laagerduda juba oma peas, siis kas sa pigem kalduksid ühe või teise poole ise ajakirjanikuna? Ka ajakirjanikul on õigus ju arvamust lõppude lõpuks avaldada.
Tahaks öelda, et ma saan mõlemast osapoolest aru. Võibolla kui ma peaksin valima, siis ma leian, et kui meil on seda samas eas metsa mujal ka nii palju, las need hiied siis olla. Kui sellest tõesti tuleb nii palju paksu verd ja pahandust ja kui see on kohalikele niivõrd oluline koht. Teisalt, kui kohalikud kiidavad heaks selle tegevuse seal, kui nad täpselt saavad aru, mis seal toimuma hakkab, noh, ja kui seal nagu nii need puud maha võetakse, siis minu arvates ei ole vale see, et need ka ära kasutatakse, kui nagu nii need puud maha võetakse. Aga mõne jaoks on see nagu haua peal tantsimine.
See nüüd ei puuduta konkreetset juhtumit. Oid kui ma selle eest, et ma kedagi otseselt süüdistada siin praeguse uudise kontekstis tahaksin. Aga mulle vahel on jäänud küll mulje, et sellised hiiepaigad ja pühad pargid ja erilised paigad osutuvad eriti eriliseks alles siis, kui saed on vinguma pandud. Et enne seda just kui keegi neid paikasid tähtsaks ei pea, võibolla kusagil ürikutes on tõesti kirjas, et siin on kunagi mingi ohverdamispaik olnud või on seda tõesti ka hiieks peetud või on siin, ma ei tea, mingid sõja mälestussündmusi peetud. räägitud mingil ajal, ma saan konkreetsest juhtumist aru, et seal on vist jaanitulede paik olnud ja jaanitulede sellised vanad paigad on ju teada, et on olnud ka vahel samas kohas sadu aastaid, ehk siis seal tõepoolest on juba peidus oma kultuuriline väärtus. Aga mida ma tahan nagu väita ongi see, et, et aegajalt me just kui neid väärtuse enda ümber ei taju ja tajume neid alles siis, kui nad on kuidagi ohtu seatud või keegi tahab nendega just nii nagu sa ennist mainisid, kuidagi ratsionaalselt ümber käia.
No konkreetselt selle hiiepaiga puhul toimuvad jaanituled või noh, ta on ikkagi rahvale kooskäimise koht, seal on see armuorg, kus tuuakse ohvreid ja nii edasi. Hiitekaitsjad tahavad väga, et...
Mis ohvreid seal praegu tuuakse, ma tahaks küll väga teada.
Võt, ma jään praegu vastuse võlgu, aga mingisugu altarile, kivialtarile toodavad seal ohvereid.
Ehk siis mingi kogukond ikkagi on, jaa, kes neid väga, väga ammuseid pärandkultuuri elemente endiselt püüab elus hoida selles paigas.
Ja just nimelt. Ja hiite kaitsjad, eesotsas siis Ahto Kaasik ja hiite maja sihtasutus, nemad seisavad väga selle eest, et Eesti hiied ja muud looduslikud pühapaigad saaks kaardistatud. Küll aga see tundub olevat ka selline pall, mis kuskile kõigi keskele maha kukub, et ei tegele sellega keskkonnaministeerium piisavalt, ei kultuuriministeerium, siis on need hiite kaitsjad, kes leiavad, et ministeeriumid ei tee nendega piisavalt koostööd, ehk siis hiite maja sihtasutusega ja see on selline segane lugu.
Kas siin ei peaks siis ikkagi olema, võib-olla ministeeriumi tasand ei olegi see õige koht, et äkki piisaks sellest, kui to sama RMK siis võtaks eesmärgiks luua situatsioon, kus oht pärandi ja looduse kaitsjatega konflikti minna oleks miinimumini viidud, ehk siis tõesti vaataks üle selle Eestima kaardi selle pilguga, et kus on sellised peamised konflikti ennustavad paigad ja et nad teaksid, et edaspidi võib-olla neid mitte näppida või kui seda siiski teha, siis ikkagi teha niimoodi, et see oleks läbinisti pieteeditundega tehtud või leida siis mingid sellised kuldsed keskteed. Ma ei tea, ma loomulikult ei tea, kas see puht füüsiliselt on võimalik. Eesti on suur ja tegelikult metsa hoolimata sellest, et räägitakse sellest, selle halastamatust maha võtmisest on ju ka ikkagi üüratult palju ja ka riigimetsa on palju.
Ja, konkreetselt see Tulimäe hiis ei ole veel riikliku kaitseal ja Andres Sepp ütles, et praegu on tellitud ekspertiis, mis peaks kindlaks tegema, kas seal siis on olnud hiis ja kas see siis on püha paik. Teisalt...
Ja me läheme selle küsimuse juurde nüüd pärast seda, kui tegelikult on juba raietööd tellitud ja need peavad saama enne külmade ja üraskite maa sisse minekut ära tehtud.
Just nimelt. Ja see, et üldse seatakse see kahtluse alla, kindlasti ärritab hiite kaitseid. Teisalt on jälle aru saada, et on teatav bürokraatia ja selline protsessi läbiviimise kord, et oleks talletatud andmed ja et oleks mingisugune järgnevus nende asjade kaardistamisel. Aga jah, see on ka üks konflikti allikas.
Kokkuleppima ju peaks ikkagi.
Peaks. Ja teisest on ka see, et kui see on inimeste jaoks püha paik, siis ta ongi püha paik. Ja sellega oli ka see Andres Sepp nõus, et nemad üritavad ikkagi lähtuda sellest, et kohalike jaoks on see äärmiselt tähtis.
Aga lõpuks iga üks võib mingisuguse paiga enda jaoks pühaks kuulutada, kui tal ei ole selle suhtes puht juriidilist omandi õigust, siis see ei ole ju päris nii, et ta läheb ja hakkab teistele dikteerima, mida seal teha tohib ja mida mitte. Loomulikult, me võime alati vastu astuda, kui käib kusagil mingi reaalne lagastamine.
Aga noh, definitsiooni küsimus, mis on kellegi jaoks lagastamine, mis on korrastamine. Või see sama ürask, kes seal metsas on, kas ta on siis korrastaja või kahjur. Et osad arvavad ka, et ürask on alati olnud meie metsade osa, lasta siis olla seal. Teiste jaoks on ta kahjur. Et see on üdini filosoofiline küsimus.
No loodusteadlased kindlasti nendiks siin kohal, et ürask on võibolla mingist vaatenurgast üldse kõige olulisem organism siin maailmas ja ilmselt seal oleks ka võimatu vastupidist väita. Jällegi küsimus on kontsentratsioonis ja sellest mättast, kust parasjagu teemat käsitletakse. Meie asi Tartu Postimehe toimetuses on olla mitmekesised ja anda sõnale võimalikult paljudele, kes asjasse puutuvad, ka vastandlike seisukohtade evijatele. teeme seda kindlasti ka eelolevatel päevadel ja peegeldame seda ka saates Vahetund Tartu Postimehega nädala pärast jälle. Tere tulemast meid kuulema. Saates olid Rannar Raba, Aet Rebane ja esimeses pooltunnis ka Kelly Kukkin. Kohtumiseni!
Vahetund Tartu Postimehega.